Çekte saat 9, Azadlık Radyosu'ndan söyleyebiliriz. Bu yıl yılbaşından beri Kırgızstan'da 200'ge yakın can işkana açıldı. Aymaktar dönüktürde otalgan. Yıldın ayaktaşını oturulay prezidentlik aparat Mınavşunday mağlumat taratuda.
Her bir demirliğinin işe açılış gerekti. Sonra mekanizmleri de tavış gerek. O son hükümet tavış gerek. Hükümet işteyil vajat bay, epteyil vajat. Ayt varış bay, biz biznes işker adamlarga şart tüzü görevist. Kana şart tüzülgön yok.
Rusya'da apaçlı siyasatçı cana antikorrupsiyacılı aktivist Alexei Navalny'nin ülkenin sırtka çıkışına tıyu salındı. Okya'da muhtar boyunca Avrupa sotu Navalny işi boyunca çekim çıkarar aldığında buldu. Kıtay'ın Şincan aymağında Uygurlar cana kazaklar menen koşa cellüktü Kırgızlar dağı kuğuntuka kalıcat kontrolü mağlumatlar aytla başladı.
Paylanışkandardan surap kalıp jatam. Japlıktı lagerge tığu atkan eken. Hazır bilgenim şu Kırgızlardan bir jağı degen bile 50,000 kişi şu kamakta.
WeChat'ta bulan nersin var nere cüneyt uçanlık bozuşlar cüneyt turçumda. O şunday nersdir cüneyt bölmen telefondurum tazalattı varan ucurum da şunutken. Anam 2017 uzu siyasi şu çok buldu.
Geçki Azattan aldığı yarım saatte bugün Uşul cana başkamaz mundağı radyo bayanlardı sunuş kılavuz. Kuşu bak geçiniz menen Praga'da studiyada olan Alım Kuluoğlu hazır edegende akırkı jaŋılıktardan alar menen Kuat Kasımbeков tanıştırууда. Kuat.
Rahmat ulan salmastarbı. Kırgızstanın Jogorku sotu bugün 13 noyabrda prezident Önöktöştük toğunun jetekçisi yurist Nurbek Toktakunovtun ökmötkö karşı arızı negizdü dep taptı. Bul turaluu Toktakunov özü Azatka bildirdi. Anın aytımında mından bir jıl murda 2017 yılдын жайында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришүү боюнча пландарды аткарууда шалаккылык кылган деген негизде өкмөт мүчөлөрүнө каршы башкы прокуратурага кайрылуу жолдонгон. Токтокуновдун арызы сотто карала баштаган. Ал өкмөттүн кайдыгерлигинен улам ИИЭПке кирүү боюнча пландар аткарылбай, учурда дыйкандар, ишкерлер жабыркап жатат деп эсептейт. Жогорку сот бүгүнкү чечим тууралуу маалымат бере элек. Кыргызстан ИИЭПке 2015 жылдын 12 августунда расмий мүчө болгон уюмдун курамына Кыргызстандан тышкары Орусия, Армения, Казакстан жана Беларусь да кирет. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Иштин материалдары 12 ноябрда Ысык Көл облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин, андан ары сотко жиберилерин Азаттыкка Ички иштер министринин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Акум пансионатынын жоопту адамдарына кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын негизинде пансионаттын эки өкүлүнө айып угузулду.
Бирөөлөр деген жана 258 киберени менен айып угузулган пансионат боюнча. Андан башка бизде иш жок да пансионат боюнча эле да. Ал жерден мисалы үчүн киши колду болду деген эмне эч кандай эме ийгиликтүү иштерде киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгон.
Деп билдирди Азаттыкка Ички иштер министринин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Моңайтбасов. Пансионатына айып коюлган жоопту адамдардын аты жөнү азырынча белгисиз. Азаттык радиосунун кабарчысы белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдөгү Акум пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министриги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып Эгизбаев сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде Уланбек Эгизбаевдин чындык деп жанган өмүр деп аталган китебинин бет ажары өттү. Буга биз алдыда кененирээк токтолобуз. Нидерландтын өкмөтү опузалардан улам Пакистандагы элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакыртты. Бул маалыматты Нидерландтын тышкы иштер министри Стеф Блок NPO радиосуна ырастап, элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгенин айтты. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга акырат келтирди деп айтылган христиан аялдын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калка бергенден кийин Исламабаддагы голландиялык дипломаттар ар кыл коркотууга туш болушкан. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 8 жыл мурда өлүм жазасына кесилип, бирок өкүмдүн ишке ашышын күтүп жаткан христиан динин карманган Асия Бибини актаган чечим чыгарган. Буга нааразылык иретинде Пакистандын бир катар шаарларында ашынган исламчылар демонстрация өткөрүп жолдорду тосушкан. Бибинин адвокаты өткөн аптада Пакистандан чыгып кетип, Нидерланддан убактылуу башпаанек тапкан эле. Сауд Аравиясы дүйнөлүк рынокту кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишин алдын алыш үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтарын жарыялады. Саудиянын мунай министри Халид Аль-Фалик 12 ноябрда Абу-Дабидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө буга АКШнын Иранга каршы соңку санкцияларында айрым өлкөлөргө Тегеранда мунай импорттоого жеңилдик берилгенин да жөө келтирди. 5 ноябрдагы кезектеги санкциялардан кийин Иранда мунай өндүрүшү эки эсе азайышы мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Бирок санкциялар рынокту мурда күтүлгөндөй анча дере кемиткен жок, деди Саудиянын министри. эле ал Эр-Рияд кийинкайдан тарта мунай өндүрүшүн бир күндө 500,000 баррелге чейин азайтарын белгилеп, бул кадамды зарылчылык катары мүнөздөдү. Кечээ ОПЕКтин катчылыгынан жана биздин бириктүү комитетибизден келген биз көргөн техникалык анализдер мунай менен камсыздоо октябрдагы деңгээлинен күнүнө 1,000,000 баррелге азайышы керектигин көрсөтүп жатат, деди министр Халет. АКШнын президенти Дональд Трамп Эр-Рияд менен ОПЕК же мунай экспорточу мамлекеттердин уюму бул кадамга барбайт деп үмүттөнүп турганын, мунайдын баасы кыйла төмөн болушу керек экенин 12 ноябрда билдирди. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13 ноябрда Бишкекте өткөн басмасы жыйынында билдирди. Ал курултайга катышуу үчүн 10 партия арыз бергенин, 20 ашык коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар билдирүү жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Кыргызстан кечээ, бүгүн эртең деп аталган курултайда өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал талкууга алынат деп кабарланды.
Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 1 жылдык президенттин иштерине коомдук баа берүү,
деди уюштуруу комитетинин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Курултайды өткөрүү үчүн 18 адамдан турган уюштуруу комитет түзүлгөн. Ага Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Алымжанов, Эльмира Ибраимова, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Токон Сатаров өңдүү саясатчылар, активисттер, коомдук ишмерлер кирген. Америкалык жазуучу, актер, бир катар комикс каармандарынын автору Стэн Ли 12 ноябрда Лос-Анджелесте 95 жашында көз жумду. Ал Marvel's Comics компаниясынын президенти жана директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Стэнли Marvel Comics компаниясынын 1961-жылы Джек Керби менен бирге түзгөн. Алар фантастикалык төрттүктү ойлоп таап, кийин жөргөмүш киши, акылга сыйбаган Халк, Икс адамдар, кара кабылан жана өч алуучулар, темир киши сыяктуу ондогон каармандарды жараткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Сиздер эгебиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар айтууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 14 ноябрда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдү, 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Суусамыра түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Таасы түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус суук. Баткенде түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалалабадта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Быйыл жыл баштан бери Кыргызстанда 200ге жакын жаңы ишкана ачылды. Аймактарды өнүктүрүү деп аталган жылдын аякташын утурлай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда. Бийликтин жыл башында аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланганда жасаган билдирүүлөр менен өлкөнүн реалдуу өнүгүү тенденциясы канчалык шайкеш келип жатат? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Баткен облусу Борбордон эң алыс жайгашкан. Жумушсуздуктун айынан жаштарынын көбү сыртта мигрант болуп жүргөн аймак экени белгилүү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында бийлик убада кылган пландар бул облуста кандайча ишке ашып жатканына кызыгып, экономист Чагылган Юсуповко кайрылдык.
Пландык негизде иш аракеттер көрүлүп жаткандыр. Бирок азыркы мезгилде элдин көзүндө көрүнгөн ал улуттуу иштер байкалбайт. Баткен районунда мисалы быйылкы жылдын эсебинен бир гана өрүп кургатуучу цех курулган, бул дагы жеке ишкердин жардамы менен. Кадам жай районунда дагы ошондой аракеттер болгон, бирок буга чейинки дагы эле мисалы Баткен район аймагында өрүп кургаткан 2 ишкана ачылган, ушул долбоорлордун алкагындачы. Мисалы ошолор дагы өзү ишке кирип жанданып кеткен жок.
Жыл башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилерин кабыл алып, аймактарды өнүктүрүү аракети ар бир облуста бирден ишкана ачылып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен башталышы зарыл экенин айткан. Мында жергиликтүү бийликтин ролу чоң деп белгилеген. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев президенттин бул демилгеси стратегиялык мүнөздөгү кадам болгонун айтып, кийинки кадамдар өкмөттүн ишине жараша болорун кошумчалады. 90-жылдары бюджеттен каржылануучу мекемелерде маяна бир нече айлап төлөнбөй калган учурда өкмөт өкмөттү жетектеп, абалды жөн көрө алганы менен эсте калган Муралиев, ошол кезде орто жана чакан бизнеске салык жагынан жеңилдиктер берилип, жакшы натыйжа болгонун эскерүүдө. Биринчи кезекте ишкерликке жолтоо болбой шарт түзүү керек дейт ал.
Экономикада жумуш орун деген показатель эң биринчи мааниде белгиленет да. Ошон үчүн президентибиздин демилгеси туура эле болду. Стратегиялык демилге десем болот. Бирок аны демилгени ар бир демилгени ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошону өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатат. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок, кайра эле демилгелери кандай болуп атат? Социалдык налогду көтөрөбүз деп, дивиденттерге налог деметебиз деп, өкмөт ошондой демилгелер чыгарып атпайбы? Премиальныйлерге налог көтөрөбүз деп.
Өкмөттүн аракеттеринен азырынча майнап жок деген пикирге экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев дагы кошулат.
Биз эле мурун инвестициялык климатты оңдоп, иш алып бара алгыдай болушубуз керек да, тынчтык атмосферасы болуш керек, ишеним атмосферасы болуш керек. Ошонун бирөө эле жок болсо, анда экономикалык эмес эч кандай өсүмдү деген болбойт, болушу да мүмкүн эмес да. Азырынча президент айткан сөздөрү жөн эле желание, каалоо тилек сыяктуу болуп калып атат да.
Азырынча кардиналдуу бурулуш жок экенин өкмөт да мойнуна алууда. Парламентте бюджетти талкуулап жатканда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев
6-7 айдын көрсөткүчүндө өзгөчө өнөр жай тармагы абдан артта кетти. Себеби дегенде эми бизде эң чоңу бул кумтур кени, кумтур көнү ошол 3-чү кварталдан башташты. -9% чейин түшүп кеткен. Азыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен биздики 4% минус менен болду. Мен ойлойм, жылды жыйынтыктайбыз, бир өзүбүздүн экономикабызда 2.08% деп атабыз. Жакшы мындай көрсөткүч менен да
деп билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчысы келерки жылга аймактарда ишкерликти колдоого, инфраструктураны жакшыртууга 2 миллиард сомдон ашуун каражат каралып, каржы булактарын табуунун ыкмалары жолго коюлуп жатканын кошумчалады. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл республика боюнча 193 жаңы ишкана ачылып, 2465 жумуш орду түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзү жакында орус кыргыз өнүктүрүү фондунун, кепилдик фондунун, Айыл банктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алып, жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республикалык финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди. Ал жетекчилерди аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүүгө дагы бир жолу чакырды жана өзгөчө көңүлдө логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруп, экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз тулатта улантабыз. Кытайдын Шинжан аймагында кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Кайынэжесинин айтымында иниси түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини бир ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак биригинин өз улутташтарына карата мамилеси мисалга тарткан кыргызстандык кайрылмандар дагы ал жактоокуларга кабатыр экендигин Азаттыкка билдирип келишет. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей тургандыгын айтуу менен гана чектелип жатат. Шинжанда уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар акыркы кездери көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токназарова баяндайт.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайынэжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үй бүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым сонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге барып кеткен, уштап кеткен милициялар деп. Жок, окумай да бир аз анча мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, мындай неге кылмайт, келинде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам. Жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бир жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди авак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулдуу болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Жүмүнчүдө турат, анан анын эч ким жок.
WeChat'та болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык козошулор жөнөтүп турчу мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй, мен телефондорумду тазалатып барам жүрүмдү ошонткен. Анан 2017 жылы связь ошо жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан турда кунабилет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ошондо чыдап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан же жооп беришпейт. Ушинтип ал жактан эч кандай маанилүү чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Биздеки болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Аблеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлиги иш албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу бүгүн борбордогу маалымат жыйында курултайдын уюштуруу комитети жарыялады. Нидерланддын өкмөтү Опслардан улам Пакистандагы элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакырды. Бул маалыматты Нидерланд тышкы иштер министрлиги бүгүн ырастады. Элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгендигин дагы алар билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карап келтир деп айтылган христиан аялын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калкка бергенден кийин Исламабаддагы голландиялык дипломаттар ар кыл коркутууга туш болушкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Эми ядролук окуялардан. Орусияда оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн саясатчы өзү билдирди. Окуя адамдыктар боюнча Европа соту Навальныйдын орус өкмөтүнө каршы арыздатануусун карап жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный 13 ноябрда билдиргендей, ал Москванын аэропортунан сот аткаруучулардын чечиминин негизинде чыгарылган жок. чегара кулпуланды, бери дегенде мен үчүн деп жазды оппозиционер интернеттеги баракчасында. Расмий документте Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна чектөө коюлганы гана көргөзүлүп, бирок мунун себептери ачык айтылган эмес. Президент Владимир Путиндин жана Кремлдин эң башкы сынчысы өлкөдөн чыгарылбаган окуя адам укуктары боюнча баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан Европа соту Навальныйдын 2012-2014 жылдар аралыгындагы митингтерде кармалып камалуусунун саясий жүйөсү барбы деген маселе боюнча жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы өз өкүмүн 15 ноябрда чыгарат деп күтүлүүдө. Сотко орус бийликтерине каршы арыз даттануу менен Навальный өзү жана анын адвокаттары адам укуктары боюнча Орусияда ратификациялаган Европа конвенциясынын негизинде кайрылган эле. Страсбургда анын иши боюнча буга чейинки эң соңку олтурум 24 январда болгон.
I ask this court to consider the whole political context around these cases.
Мен соттон бул иштердин баарынын айланасындагы саясий контексти кароону суранам. Бул жөн гана 5 иш эмес. Бул биздин жыйын өткөрүүгө болгон укугубузду жээрүүнүн системасы. Акыркы 5 жыл ичинде мен жана менин кесиптештерим Москванын борборунда митинг өткөрүүгө канча жолу уруксат алалдык? 0 жолу. Ушундай уруксатты Санкт-Петербургда канча ирет алалдык? 0 ирет. Коррупцияга каршы чыккысы келген башка адамдар ири шаарлардын борборунда жыйын курууга канча жолу уруксат ала алышты? Бир дагы жол эмес. Бийликтин уруксаты оппозицияны саясий жактан кемсинткендик.
And their permission is actually act of political humiliation of opposition.
Деген эле Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда быйыл январда сүйлөгөн учурунда Страсбургдагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтүн Навальныйга аны 2012-2014 жылдардагы митингтерде 7 ирет кармаган үчүн 63 000 евро кенемти төлөп бериш керек деп чечкен. Сот жараян учурунда орусиялык оппозиционердин аргументтерин колдоп, бийлик анын тынч жыйындарды өткөрүү укугун бузган деп тапкан. Навальный акыркы жылдары Орусия аймактарында коррупцияга каршы бир нече демонстрацияларды уюштуруп, баяндамаларды жарыялаган. Ал быйыл соңку айлар ичинде эле митингтер менен байланышкан административдик айыптардын негизинде 50 күндөй абакта отуруп чыкты. Экономикалык жана саясий реформалар боюнча Москвадагы борбордун өткөн апта жарыялаган баяндамасына караганда 2017 жылдын 1 октябрынан 2018 жылдын 30 сентябрына чейин Орусия аймагында катталган пикет, митинг жүрүштөрдүн саны кыйла өсүп 2,5 миңге жеткен. Алардын 13% Алексей Навальный жана анын командасы уюштурган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деген аталыштагы китеби жарык көрүп, анын бул китебине кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыз ташкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогтору, макалалары, өз тарткан сүрөттөрү дагы камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү дагы мына ушул китептен табуу болот. Чындык деп жанган өмүр китебинин этачары бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөрүлүп, анда маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев дагы бир жолу эскерилди. Иш чарага биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болгон эле. Ал азыр анда ошол мындай иш чара тууралуу кеңирээк айтып бермекчи. Айгерим азыр түз байланышта Бишкек студиядан турат. Айгерим, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Сиз жогоруда айтып өткөндөй эле Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн 13 ноябрда, тагыраагы бир канча саат мурда эле Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде анын энеси, саясатчылар, парламент депутаттары, журналисттер, активисттер, кесиптештери, Азаттыктын жетекчилердин жана университеттеги мугалимдердин катышуусунда өттү. Китептин кириш сөзүн жазган Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы Улан Эгизбаевдин кесипкөйлүгүн белгилеп, анын ишин баяндаган мындай китептер дагы жазылат деп билдирди.
Уланбек Эгизбаевдин бизде туп-туура 5 жыл иштептир Азаттыкта кабарчы болуп. 5 жылдын ичинде күн сайын эми жок дегенде жумасына 5 күн бирден материал берип атты да. Ошондо аябай көп экен анын калтырган эмгектери артында. Алардын баарын киргизүү мүмкүн эмес, буюрса келечекте дагы китептер чыгып калар. Телепрограмма болуп чыккан, телеберүү болуп, аны кесиптештери теришти. Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат, анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп. Ага дагы биз өзүбүз да сөзсүз салымыбызды кошобуз деп ишенебиз. кыргызча сүйлөгүлө, кыргыз тилин байыталы, багалы, өстүрөлү деп ошону туу тутуп жашап жүрүп ошол үйдөн кетти арабыздан.
365 барактан турган китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көргөн. Фондун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов китеп эскерүү гана таризинде эмес, жаш журналисттерге колдоо болот деп ишенет.
Для нас, для фонда Сорос Кыргызстан это издание.
Биздин фонд үчүн китепти басып чыгаруу чоң сыймык. Жеке мен 28 гана жашта болгонуна карабай, уландын Кыргызстандагы иликтөө журналистикасына кошкон салымына абдан таң калчумун. Ал даярдаган материалдарды басып чыгаруу бир гана эскерүү таризинде гана эмес. Башка жаш журналисттерге кантип иликтөө жүргүзүш керек, кантип жөнөкөй адамдардын тагдырын көрсөтүш керектигин үйрөткөн колдонмо. Анткени улан жеке окуялар, тагдырлар аркылуу биздин өлкөдө иштебей жаткан бүтүндөй системаны көрсөтө алды.
Системные ошибки, которые мы имеем в нашей стране.
Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби 6 бөлүктөн турат. Алар дилгирлик, иликтөө изи, чагылгандай жаркы өткөн өмүрдөн элестер, Уланбектин сүрөт баяндары, күрөө тамыр доор жана биз жана улуттук баатырдын эскерүү, улуттук баатырды эскерүү. Бул китепти анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордуктуу мыйзамсыздыкты ашкерлеген видеолүктөлөрү, даректүү тасмалары жазы түрүндө киргизилген. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мына сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да ушул китептен табууга болот. Китептин мазмуну туурасында Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова буларды айтты.
Ар тараптуу көп курдуу журналист экенин деген кантый алабыз, ошону көрсөтө алабызбы эмгегин толугу менен деген маселе турду да. 6 бөлүмдөн турду, ошонун 4 бөлүмү уландын көп курдуу эмгектерине байланыштуу. Албетте, биринчи кезекте иликтөө журналистикасы. 14 өтө баягы өтө таанылган деп эсептелген иликтөөлөрүн киргиздик, анан документалистикаларын киргиздик. Ошонун баары кагазга түштү. Албетте, видео менен окуган кагазга түшкөн тамга түрүндөгүлөрдү өтө айырмалуу да. Видеодогу эмоцияларды бериш өтө кыйын да. Бул жагынан да биз абдан кооптондук, ушуну бере алабызбы, уландын ар бир демин айтайын деген оюн, бир мимикаларын көрсөтө алабызбы деп кооптондук да.
Жогоруда белгиленип өткөн эле Улан Эгизбаев иликтөө макала, фото баяндардан сырткары жөнөкөй карапайым элдин турмушун байма-бай чагылдырып кызыктуу каармандарды таба алчу. Демократ өндүрүш деген анын видео тасмасы 2015 жылы Азаттыктын сайтына чыккан. Анда белгилүү укук коргоочу өндүрүш токтон Асыровдун 15 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын бакканы чагылдырган эле. Дал ушул тасманын баш каарманы өндүрүш токтон Асыров да бүгүнкү иш чарага катышты.
Апам жөнүндө сюжет тартты, эки үч жолу кайрылды телефон аркылуу, анан мен чынымды айтайын каршы чыктым. Байке, эмне каршы? Сиз эне жөнүндө балады энини таңташыбыз керек деди. Анан бир күнү үйдө түшкө маал кирип келди, жаркылдап тосуп алдым жакшынакай. Чеберчилигине басым жасаткан могу да, бир аппараттар бар экен, аппаратуралары тартып баштаганда эле бир оңтойсүздүк жаралды техникалык жактанчы. Анан ийне сурады, кайчы сурады, анан скотч сурады. Аппаратуралардын баардыгын оңдоп, материал даярдаган өзү көнгөндүн колунан келе бербейт.
Китепти колуна башкалар деле бүгүн эле алган Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпара Сариева кубанычын жашырган жок. Ал ушул китептин авторлорун аны чыгарууга жардам берген, көмөк көрсөткөндөрдүн баарына ыраазычылыгын да билдирди.
Бул китепке айланып калганы жүрөгүмдү оорутуп атат. Бир чети, бир чети ушу бала болсо да ушунчалык эмгеги сиңип, мондай эмгек жасап, ушул эмгеги монтип китеп болуп чыкканына бир чети мындай кубанып атам. Баланын эмгеги жерде калбаптыр. Журналисттиги өзүнүн эле тубаса таланты, куудулдук юморлугу атасыныкы, ушундай чукугандай сөз табат. Атасы куудулда монтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегенге бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей белек деген уулук алганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды. Жашайлы деп, жашайлы, ушу белекти өстүрөлү деп.
Жакынкы арада аталган китеп жогорку окуу жайлардын студенттерине жана жаш журналисттерге таратылмакчы. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө салып жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Айтмакчы, эртең 14 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө адам укуктарына арналган далек тасмаларында Уланбек Эгизбаевдин башкы жашоо тасмасы да көрсөтүлмөкчү.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу. Электр тартыш,
Азырынча эки патрондун бирөөсүнө гана.
Миңдешүүлөр, улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан Айгерим Акылбекова болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.